คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears
การเมืองวงเล่ารายการที่จะมาเล่าเรื่องการเมืองคลุกวงในสไตล์คนขี้เมาไปกับนิ้วอรพินยิ่งยงพัฒนาและสิริพันธ์นกสวนสวัสดี
สวัสดีค่ะนี่คือรายการการเมืองวงเล่านะคะรายการที่จะชวนบุคคลสำคัญในแวดวงการเมืองเนี่ยมาชวนคุยในเชิงอินไซต์การเมืองด้วยกันนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยเป็นบรรยากาศของการเลือกตั้ง2566นะคะสีสันในสนามเป็นอย่างไรเราก็จะดึงตัวละครสำคัญในทางการเมืองจากพรรคการเมืองต่างๆหรือตัวแทนต่างๆเนี่ยมาคุยกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้บุคคลสำคัญเข้ามาเข้าร่วมในรายการของเรานะคะบุคคลคนนี้นะคะได้ชื่อว่าเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วก็เป็นแกนนำนปช.นะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะตำแหน่งของคุณคนนี้นะคะก็คือเป็นผู้อำนวยการของครอบครัวเพื่อไทยด้วยวันนี้ก็ดีต้อนรับคุณณัฐวุฒิใสเกลือนะคะสวัสดีค่ะคุณณัฐวุฒิค่ะค่ะแล้วก็นอกจากนิ้วอรพินบรรณาธิการบริหารของไทยรัฐออนไลน์แล้วเนี่ยวันนี้เราอยู่กับอาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีนะ
คะ
ที่จะมาเป็นโฮสต์ร่วมกันเพื่อที่จะชวนคุยชวนเมาส์การเมืองในวันนี้นะคะ
ค่ะ
ก็เมื่อสักครู่เรามีแบบเบื้องหลังที่ติดขำๆนิดหน่อยนะคะคือจริงๆเมื่อกี้นิ้วแนะนำว่าคุณเต้นขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะคะคุณเต้นเป็นแกนนำนปช.ตอนนี้ยังเรียกว่าเป็นแกนนำนปช.ได้อยู่ไหม
องค์กรนำของนปช.ไม่ได้ดำรงสภาพอยู่เป็นเวลา 3-4 ปีแล้วครับดังนั้นถ้าจะเรียกว่าเป็นอดีตแกนนำนปช.ก็จะตรงกับข้อเท็จจริงมากกว่า
แล้วตอนนี้ตำแหน่งจริงๆเนี่ยคือผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย
ครับ
ค่ะอยากทราบว่าคำนี้มายังไงครอบครัวเพื่อไทยผู้อำนวยการครอบครัวและหัวหน้าครอบครัวเนี่ยมีที่มายังไงคะ
มันเกิดมาจากการลดข้อจำกัดในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนทั่วไปคือกฎหมายปัจจุบันเนี่ยเขียนว่าการสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองมันต้องจ่ายค่าสมาชิกมันต้องมีตัวบทกฎหมายโน่นนั่นนี่มาเกี่ยวข้องซึ่งคนจำนวนหนึ่งก็อาจจะสะดวกบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าขั้นตอนมันซับซ้อนยุ่งยากหรือไม่การตั้งเป็นครอบครัวเพื่อไทยก็เพื่อเปิดกว้างให้กับคนทุกคนทุกเพศทุกวัยสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรทางการเมืองได้ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีการเข้ามาเป็นสมาชิกครอบครัวเพื่อไทยก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นข้อผูกมัดกันทางกฎหมายเราผูกพันกันด้วยอุดมการเราผูกพันกันด้วยแนวทางทางการเมืองเราผูกพันกันด้วยความเชื่อมั่นระหว่างกันและกัน
ทีนี้ตอนนี้เนี่ยเห็นในข่าวนะตามทวิตเตอร์คุณเต้นหาเสียงเยอะมากถามง่ายๆเลยค่ะเหนื่อยไหมคะ
ยังไม่ถึงกับเหนื่อยแล้วครับเพราะว่าปกติชีวิตทั้งตอนที่ทำงานในพรรคการเมืองหรือตอนที่อยู่ในขบวนการต่อสู้การเดินสายไปทั่วประเทศการขึ้นเวทีพูดจาปราศัยกับประชาชนเนี่ยอันนี้เป็นกิจกรรมปกติอยู่แล้วเพียงแต่ว่ายุคนี้มันก็มีความเปลี่ยนแปลงซึ่งก็เกิดเป็นการเรียนรู้ใหม่ของผมสมัยก่อนเนี่ยเราปราศัยเนี่ยเวทีเสื้อแดงผมต้อง30นาทีเป็นอย่างน้อย40นาที1ชั่วโมงต่อ1การปราศัย1เวทีในยุคปี54รัฐบาลนายกปูก็ปราศัยเวทีละนานๆ20-30 นาทีแต่ในยุคปัจจุบันเวทีปราศัยประชาชนที่เข้ามาเขาตั้งใจเขาเชียร์เขาสนับสนุนแต่เขาจะอยู่ได้ในช่วงเวลาไม่นานนักเวทีเสื้อแดงนี่4ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับต่อครั้งแต่ปัจจุบันเราพบว่าเวทีปราศัยใหญ่ของพรรคเพื่อไทยชั่วโมงครึ่งบวกบวกไม่เกิน2ชั่วโมงเป็นเวลาที่พอดีดังนั้นการปราศัยของผู้ปราศัยแต่ละคนมันจึงจะอยู่ประมาณ 15-20 นาที
สั้นขึ้น
กระชับขึ้นในตรงนี้แต่มันกลายไปเกิดพื้นที่ใหม่คือพื้นที่การรับชมสดและรับชมย้อนหลังทางออนไลน
์อ๋อคือคุณเต้นกำลังจะบอกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนที่คนยังไม่ได้นิยมดูไลฟ์ซึ่งเป็นช่วงของการเกิดขึ้นของเสื้อแดงเน
ี่
ยการอยู่บนท้องถนนแล้วอยู่ตรงนั้น4ชั่วโมงเนี่ยเป็นเรื่องทั่วไปเป็นเรื่องปกติ
ใช่ครับ
แต่ว่าทุกวันนี้พอแบบมีช่องทางอื่นพื้นที่ออนไซต์หรือภาคสนามก็อาจจะสั้นลง
ใช่คือสมัยก่อนเนี่ยถ้าคุณเป็นคนสนใจการเมืองคุณอยากจะมารับฟังการปราศัยรับฟังข่าวสารของพรรคการเมืองคุณต้องมาที่เวทีนะครับ
ค่ะ
แล้วจบไปแล้วคุณจะไปเล่าให้คนอื่นฟังจะไปขยายความยังไงก็ทำได้แค่ประมาณระนาบนั้นแต่ปัจจุบันคนสนใจการเมืองจำนวนหนึ่งเนี่ย เขาเลือกที่จะอยู่กับบ้านดูถ่ายทอดสดหรือดูย้อนหลังเอาในช่วงเวลาที่เขาสะดวกและหาบุคคลหรือเนื้อหาที่ต้องการอย่างกรณีที่ผมไปปราศัยอยู่เนี่ยก็พบว่าเวลามีการดูย้อนหลังเนี่ยขณะนี้หลายเวทียอดรับชมเกินล้านไปแล้วในช่องเดียวนะสมมติว่าช่องหนึ่งสถานีหนึ่งเนี่ยเป็นคนเผยแพร่เกินล้านเนี่ยหลายเวทีแล้วแต่ถ้ารวมทุกช่องเนี่ยทีมงานบอกว่าแตะล้านทุกเวที
ค่ะเนี่ยค่ะคลิปที่คุณเต้นเต้นเนี่ยค่ะจะลองเต้นให้ดูหน่อยไหม
ต้องขออนุญาตว่าวันนั้นที่ทำไปเนี่ยอาจจะเป็นการบันดาลโทสะนะ
บ
ัน
ดาลโทสะ
คือมันเป็นวันที่คลิปเพลงลุงตู่อยู่ไหนของพรรครวมไทยสร้างชาติเพิ่งออกอากาศพอดี
ค่ะ
แล้วผมก็เห็นเอาในช่วงบ่ายๆก่อนที่จะขึ้นปราศัยช่วงเย็นที่นครปฐมก็เลยอ่ะเอากับเขาหน่อยใช่ครับ
ตอนนี้ยุทธศาสตร์หรือสิ่งที่เราทำหรือสิ่งที่เราเน้นมันคืออะไรบ้างคะ
มันควบคู่กันฐานเดิมเนี่ยก็ต้องรักษาเพราะว่าวันนี้สิ่งที่พรรคเพื่อไทยทำอยู่มันไม่ใช่เพียงแค่ต้องการเป็นที่หนึ่งในสนามเลือกตั้งเพราะว่าถ้าต้องการเพียงนั้นผมมั่นใจว่ามันเป็นแล้วแต่ว่าเราต้องการสิ่งที่เรียกว่าแลนด์สไลด์หมายความว่าได้ส.ส.เข้าสภาเกินกึ่งหนึ่งขณะนี้ตั้งเป้าหมายที่310ที่นั่งเป็นเรื่องยากมากๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังเจออยู่เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายสักก้าวหนึ่งอยู่แล้วดังนั้นการตั้งเป้าหมาย310ที่นั่งแม้ว่ายากแสนยากแต่ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ไปถึงให้ได้ไม่งั้นมันไม่มีหลักประกันที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได
้ถามจริงๆค่ะว่าพรรคเนี่ยได้ยินมาว่าพรรคเพื่อไทยทำโพลตลอด
ครับ
อยากถามว่าโพลของเพื่อไทยเนี่ยตัวเลขประมาณไหนช่วยกระซิบบอกพวกเราได้ไหมคะ
ได้ยินว่านะ ได้ยินว่าเกินครึ่งแล้วล่ะ
ค่ะ
ครับแต่ว่ามันจะถึง310หรือยังหรือถึงหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่เราพยายามกันอยู่ผมพูดคุยกับทีมงานในพรรคเสมอนะครับว่าไม่ว่ากระแสมันจะดียังไงไม่ว่าโพแต่ละสำนักมันจะชี้เป็นทางบวกขนาดไหนการทำงานของเราซอยเท้าไม่ได
้
ชะล่าใจไม่ได้ยิ่งโพมันดีกระแสมันบวกยิ่งต้องทำงานหนักไม่หยุดไม่เหนื่อยไม่พักเป้าหมายสำคัญของการแลนด์สไลด์เกินครึ่งมันอยู่ตรงนี้ก่อนมันต้องเอาคะแนนเกินครึ่งของเพื่อไทยไปสะกดสว250คน อย่าให้ดิ้นอย่าให้พยายามไปยกมือสนับสนุนพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิตรตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเป้าสำคัญอันดับแรกคือตรงนี้ครับหลักการในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยก็คือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทย1ใน3คนต้องเป็นนายกและนโยบายของพรรคเพื่อไทยต้องเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลเรื่องพวกนี้มันต้องพูดคุยกันให้ชัดเจนได้ข้อสรุปร่วมกันกับพรรคที่จะมาเป็นรัฐบาลผสม
พอจะอธิบายสมการของ310ได้ไหมคะว่า310เนี่ยมันเยอะเนาะมันเยอะเกินครึ่งแต่มันก็ยังไม่พอสำหรับที่จะได้เลือก
376
ใช่มันยังไม่ถึง376แล้วไอ้ที่เหลือจะไปเอามาจากไหน
ผมมองที่พรรคร่วมฝ่ายค้านปัจจุบัน อันนี้มองตามที่กรรมการบริหารพรรคเขาพูดกันว่าเขามองกลุ่มนี
้
เป็นลำดับแรกและผมเชื่อว่าถ้าเพื่อไทยตั้งต้นที่310เพื่อนๆในพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือเพื่อนร่วมแนวฝ่ายประชาธิปไตยรวมกันเกิน376ได้แน่
เรื่อง310เสียงเมื่อสักครู่ที่คุณเต้นบอกว่าถ้าได้310เสียงสิ่งที่จะทำต่อไปก็คือทำงานร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านขยายความได้ไหมคะว่าแปลว่าอะไรพรรคร่วมฝ่ายค้านฝ่ายประชาธิปไตยแล้วตอนนี้ใครเป็นฝ่ายประชาธิปไตยตอนนี้ใครไม่ใช่
ถ้าอธิบายสั้นๆผมว่าสันปันน้ำของเรื่องนี้ก็คือ ท่าทีต่อการรัฐประหารพรรคการเมืองไหนไปจับมือหรือสนับสนุนคณะรัฐประหารไปอยู่ในรัฐบาลสืบทอดอำนาจอันนั้นไม่ใช่ฝ่ายประชาธิปไตยส่วนพรรคการเมืองที่ไม่ยอมรับการรัฐประหารและยืนอยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลปัจจุบันก็ข้ามสันปันน้ำมาเป็นฝ่ายประชาธิปไตยอย่างที่เราเรียกกันสั้นๆเนี่ยอธิบายรูปธรรมได้แบบนี
้คือถ้าพูดแบบนี้ถูกเรื่องเกี่ยวกับการรวมขั้วรัฐบาลนะคะถ้าพูดแบบนี้ถูกไหมคะว่าเป้าหมายของเพื่อไทยเนี่ยยังไงก็ตามอันดับแรกอยากจะรวมกับพรรคฝ่ายประชาธิปไตย
ผมคิดว่าประชาชนอยากเห็นแบบนั้นและจนปัจจุบันพรรคเพื่อไทยก็ไม่มีอะไรขัดข้อง ที่จะทำให้มันเป็นจริงเช่นนั้นด้วย
ซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าพูดให้ชัดแบบเป็นรูปธรรมเลยหมายความว่าอยากจะรวมกับก้าวไกลเป็นช้อยส์อันดับแรกไหมคะ
พรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขว่าหลักการที่พรรคเพื่อไทยนำเสนอมา 3-4 ประเด็นที่ผมพูดเนี่ยทุกพรรคยอมรับร่วมกันได
้ทีนี้จะประนีประนอมยังไงอันนี้เป็นหลักโดยสากลนะคะเพราะว่าแต่ละครั้งในการเลือกตั้งเนี่ยแต่ละพรรคก็หาเสียงด้วยจุดยืนของตัวเองนี่พอมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลจะต้องประนีประนอมแค่ไหนคือถ้าเพื่อไทยถึงเป็นพรรคอันดับหนึ่งบอกว่าจะต้องทำตามนโยบายของเพื่อไทยพรรคอื่นเขาก็จะบอกว่าอะไรนโยบายของผมของฉันมันก็จะถูกกลืนไป
นี่แหละจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพรรคเพื่อไทยจึงไม่ได้ประกาศให้ชัดเจนเสียตั้งแต่วันนี
้
ว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมกับพรรคการเมืองใดเราขอฟังเสียงประชาชนก่อนเพราะว่าพรรคการเมืองที่ไม่ร่วมมันก็ชัดละสันปันน้ำคือเรื่องประชาธิปไตยแต่ไอ้ที่จะร่วมมันก็ต้องทำความเข้าใจแนวทางของกันและกันปรึกษาหารือกันว่าในรัฐบาลชุดนี้4ปีเราจะทำอะไรด้วยกันบ้าง มีประเด็นอะไรที่เป็นข้อห่วงใยของแต่ละฝ่าย คืออย่าไปคิดว่าพรรคเพื่อไทยจะไปห่วงใยนโยบายของพรรคอื่นๆฝ่ายเดียวนะครับบางทีพรรคอื่นๆเขาก็อาจจะเป็นกังวลกับนโยบายบางข้อบางเรื่องของพรรคเพื่อไทยก็เป็นได้มันถึงต้องคุยกันก่อนไงครับแล้วคุยกันเข้าใจตรงกันจึงค่อยประกาศออกมาเป็นแนวทางของรัฐบาลหลักในการทำงานเนี่ยมันเป็นแบบนี
้
ดังนั้นผู้ที่ติดตามข่าวสารการเมืองอาจจะตั้งคำถามล่
ะ
ทำไมไม่พูดให้ชัดไปซะเลยล่ะว่าจะร่วมกับใครหรือไม่ร่วมกับใครมันจะชัดก็ต่อเมื่อได้คำตอบที่ชัดจากประชาชนเสียก่อน
ตัวเลขต้องออกมาก่อน
ใช่ครับคือไม่อย่างนั้นเราจะไปคุยกันยังไงฮะสมมติเราไปคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยว่าเฮ้ยตั้งรัฐบาลแล้วนโยบายเพื่อไทยต้องเป็นนโยบายหลักนะเพื่อนก็จะถามว่าแล้วคุณมาเท่าไหร่ประชาชนให้ฉันทานุมัติ
ค
ุณให้มาทำแบบนี้ให้มาพูดแบบนี้กับพวกผมหรือเปล่า
ค่ะ
หลายต่อหลายพรรคเขาก็มั่นใจด้วยซ้ำว่าเขาจะเป็นอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งคราวนี้ไม่ใช่เพื่อไทยที่ตั้งเป้าหมายแลนด์สไลด์แต่ฝ่ายเดียวการที่พรรคเพื่อไทยจะไปร่วมมือหรือไปยกเก้าอี้นายกรัฐมนตรีให้บางคนบางพรรคในรัฐบาลปัจจุบันส่วนตัวผมนะผมมองไม่เห็นความเป็นไปได้เลยก็จะเป็นไปได้ยังไงก็ในเมื่อพรรคเพื่อไทยบอกว่าถ้าเขาจัดตั้งรัฐบาลเขาต้องเป็นนายกในขณะที่อีกฝ่ายนึงก็บอกว่าถ้าตัวเองจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยคนของตัวเองจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเท่านี้ก็เริ่มนับหนึ่งด้วยกันไม่ได้อยู่แล้ว
ค่ะแต่ถ้าตัดเรื่องแคนดิเดตนายกออกไปซึ่งตอนนี้ท่าทีของพรรคค่อนข้างชัดเนาะว่าจำเป็นจะต้องเป็นการโหวตให้กับแคนดิเดตของพรรคเท่านั้นแต่ในแง่ของการร่วมรัฐบาลรวมเสียงกันเฉยๆอย่างนี้ล่ะคะ
ผมคิดว่าก็ไม่เกิดขึ้นจริงอีกเนื่องจากว่าถ้าหากว่าพรรครัฐบาลปัจจุบันเอาให้ชัดไปเลยนะถ้ารวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ผมว่าสภาพรัฐพรรคนั้นน่ะยากที่จะดำรงอยู่ผมว่าพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรเนี่ยแกไม่อยู่ทำหน้าที่ฝ่ายค้านน่ะพรรคนั้นก็จะค่อยๆอ่อนแอลงและสิ้นสภาพไปในที่สุดดังนั้นการที่จะข้ามมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลผมว่าไม่เกิดขึ้น
ชอบคำว่าสันปันน้ำมากเลยค่ะแต่สันปันน้ำของคุณเต้นเนี่ยมันดูสูงมากนะคะมันเป็นกำแพงที่สูงอ่ะเพราะว่าถ้าบอกว่าจะไม่ร่วมกับพรรคที่สนับสนุนรัฐบาลทหารเลยจริงๆก็จะเหลือแค่ไม่กี่พรรคก็คือเพื่อไทยก้าวไกลประชาชาติเสรีรวมไทยอันเนี้ยรวมไปถึงพรรคขนาดเล็กอย่างเช่นชาติไทยพัฒนาขนาดเล็กและขนาดกลางแล้วกันนะคะ เดี๋ยวพรรคก็จะน้อยใจ ขนาดเล็กและขนาดกลาง อย่างชาติไทยพัฒนาหรือชาติพัฒนากล้าด้วยมั้ยคะ
ถ้าเพื่อไทยเกินครึ่งผมเชื่อว่ารัฐบาลพรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมรวมกันได้เกิน300ที่นั่งเกิน300ที่นั่งใน500จากสภาผู้แทนราษฎรผมว่ามีเสถียรภาพเพียงพอแต่กรณีคำถามของอาจารย์เกิดว่ามีปัญหาคณิตศาสตร์ทางการเมือง
อย่างเช่น376
พรรคการเมืองในพรรคร่วมรัฐบาลถ้าจำเป็นต้องพิจารณาผมเข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยเขาคงจะพิจารณาเป็นรายกรณีและพรรคการเมืองกลุ่มที่จะเป็นทางเลือกสุดท้ายทางเลือกซึ่งผมเห็นว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ก็คือพรรคพลเอกประยุทธ์พรรคพลเอกประวิตรผมว่าถึงที่สุดเนี่ยสถานการณ์เดินไปข้างหน้าไปเรื่อยๆก่อนวันลงคะแนนน่ะแทบจะไม่ต้องมีใครตอบคำถามนี้อีกแล้วประชาชนจะเข้าใจได้ด้วยตัวเองว่ามันไปกันไม่ได้หรอก
นี่เนื่องจากว่าการเมืองมันเป็นเรื่องที่ไม่เอาแน่เอานอนลำบาก
ตัวเลขมันพลิกไปพลิกมา
ใช่ทีนี้ถ้าถึงเวลาหนึ่งเนี่ยจำเป็นที่พรรคเพื่อไทยจะต้องไปร่วม กับพรรคที่เราอาจจะยังนึกไม่ถึงตอนนี้อย่างสมมตินะคะถ้าเพื่อไทยวันหนึ่งต้องจับมือกับพลังประชารัฐคิดว่าจะบอกกับฐานเสียงยังไงตอนนี
้อันนั้นภายใต้เงื่อนไขว่าเพื่อไทยเป็นนายกนะครับซึ่งผมว่าพลังประชารัฐเขาไม่มาไง
แล้วถ้าเขายอม
ผมไม่คิดว่ามันจะเกิดการสมยอมกันแบบนี้ได้ผมนึกไม่ออกว่าอยู่ๆพลเอกประวิตรจะมาเป็นลูกน้องคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยจะเป็นยังไงฮะ มันภาพแบบนั้นมันจะเกิดขึ้นได้ยังไง ถูกไหมครับ สิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าเขาจะพยายามกันอย่างถึงที่สุดในการตั้งรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรและพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบัน จะจับมือกันผมไม่เชื่อว่า2ป3ปเขาจะแตกกันจริงและผมเชื่อว่าการแยกตัวกันแบบนี้ก็มีการยักคิ้วหลิวตากันไปตลอดทางในสนามเลือกตั้งและถ้าหากจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ผมก็ไม่เชื่ออีกว่า2ปจะทำหน้าที่ฝ่ายค้านผมว่าเขาจะยุติบทบาททางการเมืองของตัวเองลงตรงนั้นด้วยความไม่เชื่อทั้งหมดนี้มันจึงไม่มีทางเป็นไปได้ในสายตาผมว่าพลังประชารัฐจะมาร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทย
ถ้าเกิดแบบนั้นเนี่ยเท่าที่ฟังภาพอนาคตที่จินตนาการมาเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเพื่อไทยไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แม้จะได้เสียงข้างมากร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านตอนนี้ได้เสียงข้างมากแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคะคุณเต้นช่วยอธิบายให้ประชาชนเห็นภาพว่าหลังจากนั้นจะเป็นแบบไหน
เอาว่าให้ผมอ่านความคิดของอีกฝ่ายนึงก็แล้วกันนะครับผมคิดว่าเขาจะเริ่มต้นโดยการตั้งนายกขึ้นก่อนแล้วเมื่อได้นายกแล้วก็จะใช้ตำแหน่งนายกใช้กล้วยใช้เก้าอี้รัฐมนตรีตกเอาสสจากอีกฝ่ายหนึ่งมาเติมให้ได้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากให้ได้ก็จะบอกว่าเห็นไหมฉันเป็นนายกแล้วนะต่อไปคือฟอร์มครม.ถ้าคุณมาถ้ามาเป็นรายคนเอากล้วยไปถ้ามาเป็นกลุ่มมาได้10คนกล้วยบวกรัฐมนตรีช่วย15คนกล้วยบวกว่าการ20คนขึ้นไปกล้วยบวกกระทรวงเกรด A ผมคิดว่านี่เป็นสูตรหนึ่งที่เขาจะทำซึ่งก็ต้องยอมรับความจริงเหมือนกันนะครับว่าพรรคการเมืองที่เรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยกันอยู่เนี่ยของจริงกับของปลอมมันปนกันอยู่ทุกพรรคนะครับผมคิดว่าถึงเวลาพอกล้วยมากับอีมาเนี่ยอันตรายทุกพรรคครับไม่ว่าจะเพื่อไทยไม่ว่าก้าวไกลหรือใครก็ตามอ่ะคุณจะไปยืนยันฟันธงว่าไม่มีทางที่คนของคุณจะเดินออกไปพูดยากแต่ถ้าหากว่าคะแนนเกินครึ่งของเพื่อไทยมันเกินไปได้มากแล้วจับมือร่วมกับพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยมันเกินกว่า300เสียงไปแล้วผมว่าซื้อไม่เข้าเพราะว่าคนที่เขารวมตัวกันได้ขนาดนั้นเขาก็มองเห็นนะครับว่ายืนแข็งแรงยังไงก็ตั้งรัฐบาลได้มันจะไปไม่ถึงนะครับ
ดังนั้นตัวเลข310หรือต้องเกิน280จึงเป็นตัวเลขที่สำคัญมาก
จำเป็นครับจำเป็นเราไม่ได้คิดว่าแม้จะกวาดทุกคะแนนเสียงเพื่อเป็นเรื่องมรรคใหญ่ไฟสูงเป็นเรื่องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวส่วนพรรคในทางการเมืองไม่ใช่แต่ถ้าไม่มากพอมันสร้างความเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันเป็นหลักประกันในการที่จะทำให้สว.อย่างน้อยจำนวนหนึ่งหันมายอมรับการตัดสินใจของประชาชนไม่ได
้ทีเนี้ยถ้าเพื่อไทยมองว่าจะจับมือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมซึ่งอันนี้เป็นทางเลือกแรกที่อยากได้ก็จึงต้องใช้สว.อีกมีการคุยกับสว.บ้างไหมคะ
ผมยังไม่ได้ยินนะครับว่าทางพรรคเพื่อไทยมีใครไปพูดคุยกับสว.บ้างหรือยังแต่ผมคิดว่าบรรยากาศที่เรารณรงค์หาเสียงคือการสื่อสารกับสว.ไปในตัวแล้วก็สำคัญก็คือคะแนนเลือกตั้งของประชาชนจะเป็นการสื่อสารโดยตรงที่สุดไปยังสว.ทั้ง250คนผมยังกล้าเชื่อนะครับว่าถ้าหากเพื่อไทยมาเกินครึ่งจะถึง310หรือไม่ก็ว่ากันนะฮะจะมีสว.จำนวนหนึ่งใน250คนยอมรับสิ่งนี้แล้วก็โหวตสนับสนุนรัฐบาลที่พรรคเพื่อไทยจะตั้ง
ค่ะทีนี้310เป็นตัวเลขที่น่าสนใจแล้วก็เพื่อไทยได้เกินครึ่งในกรณีนี้คือ251แต่ถ้าไม่ได้สมมตินะคะว่าถ้าไม่ได้เกมนี้จะพลิกเป็นแบบลักษณะไหน
ถ้าไม่ได้ก็ยังยืนหลักเดิมครับถ้าเพื่อไทยเป็นพรรคอันดับหนึ่งสมมุติว่าไม่ถึงครึ่งเราก็ยังจะเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลโดยเริ่มต้นที่พรรคร่วมฝ่ายค้านฝ่ายประชาธิปไตยถ้าหากจับมือกันได้เกินครึ่งหรือไปถึง300เสียงยังไงเพื่อไทยก็เป็นรัฐบาล และยังไงแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยก็เป็นนายกรัฐมนตรี
แล้วมีการคุยกันไปหรือยังคะว่าใครจะเป็นทางเลือกแรกที่จะถูกเสนอชื่อ
เ
ข้าส
ู่
การพิจารณาในสภา
อันนี้คงต้องรอข้อสรุปแล้วครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็พูดถึงอย่างน้อย2ท่านก็คือคุณแพทองธารกับคุณเศรษฐาว่าเป็นว่าที่แคนดิเดตนายกแต่ทีนี้เมื่อมีมติกรรมการบริหารให้เป็นแคนดิเดตนายกเต็มตัวกันไปแล้วใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งผมว่ายังมีเวลาที่ทางพรรคก็จะสื่อสารกับประชาชนอยู
่ในมุมของคุณเต้นเองเนี่ยใครเหมาะที่สุดในบรรดา3คนนี
้คุณแพทองธารก็เป็นคนร่วมสมัยแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจของคนพรรคเพื่อไทยที่ยังมีความศรัทธาเชื่อมั่นกับอดีตนายกทักษิณอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงแล้วการลงพื้นที่ของคุณแพทองธารก็ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากประชาชนเราจะเห็นเลยนะครับว่าพัฒนาการทั้งในทางส่วนตัวต่อการปฏิบัติหน้าที่ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นบนเวทีปราศัยการให้สัมภาษณ์หรืออื่นๆเนี่ยเด่นชัดเลยว่าเธอมาเร็วมากรวมกระทั่งพัฒนาการเรื่องความนิยมของประชาชนจากผลสำรวจต่างๆก็มีแต่บวกๆและบวกทีนึงหลายเปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งการสำรวจด้วยซ้ำดังนั้นคุณแพทองธารก็มีความเหมาะสมพอเจอตัวคุณเศรษฐาก็เห็นอีกแล้วว่าประสบการณ์ในการบริหารเห็นอีกแล้วว่าสิ่งที่เป็นผลงานในการนำพาองค์กรในระดับมหาชนเดินอย่างแข็งแรงในตลาดหลักทรัพย์ในโลกธุรกิจก็เป็นเรื่องที่ตอบโจทย์ต่อสถานการณ์ประเทศเช่นเดียวกันดังนั้นผมว่าทั้งสองคนนี่ก็มีจุดแข็งคนละอย่างขึ้นอยู่กับว่าถึงที่สุดเนี่ยกรรมการบริหารพรรคเขาจะมอบหมายให้ใครทำหน้าที่และมันน่าสนใจตรงนี้ตรงที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทุกคนของพรรคพร้อมใจกันแสดงความชัดเจนว่า 1. ถ้าตัวจะต้องเป็นนายกก็พร้อมทำถ้าไม่เป็นนายกก็ไม่ได้หายไปจากพรรคประชาชนจะไม่สูญเสียอีก2คนไปอีก2คนก็จะช่วยกันทำงานในทีมรัฐบาลพรรคเพื่อไทย
ซึ่งอาจจะฟังดูแตกต่างจากการเลือกตั้งรอบที่แล้วถูกไหมคะ
ครับ
ที่ไม่แคนดิเดตทั้ง3ไม่ได้สานต่อทุกคน
ครับมันก็จะมียกตัวอย่างรายชื่อเลยนะฮะท่านอาจารย์ชัดชาติท่านก็ออกจากพรรคไปทำธุรกิจไปเป็นผู้บริหารองค์กรภาคธุรกิจแล้วในที่สุดก็ลงผู้ว่ากทม.คุณหญิงสุดารัตน์ปัจจุบันก็ไปตั้งพรรคการเมืองอีกพรรคหนึ่งแต่ว่าณวันนี้ผมได้ยินมาทั้ง3คนพร้อมที่จะร่วมทางไปกับพรรคในกรณีที่เป็นรัฐบาลก็จะช่วยกันทำงานสมมุติว่าถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็ยังไม่มีใครแสดงเจตนาว่าพลาดแล้วจะออกจากพรรคยังไม่เห็นนะครับ
เพราะว่าคุณเศรษฐาบอกว่าผมไม่รับตำแหน่งอื่นยกเว้นนายกรัฐมนตรี
คุณเศรษฐาตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตตัวเองจากผู้บริหารธุรกิจเข้ามาลงสู่สนามการเมืองดังนั้นถ้าหากว่าจะต้องเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองคุณเศรษฐาก็บอกว่าถ้าจะเป็นแล้วขอเป็นตำแหน่งที่มันมีอำนาจเต็มตัดสินใจได้สั่งการได้เต็มที่ไปเลยแต่ถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะหันหลังให้กับพรรคหรือออกจากการเมืองไปแต่ขอทำงานในส่วนที่ไม่ต้องเข้ามามีตำแหน่งอย่างเป็นทางการแต่ช่วยหนุนเสริมการแก้ปัญหาของรัฐบาลความหมายมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้ว่าคาดคั้นหรือยื่นเงื่อนไขเป็นคำขาดก
ับ
พรรคครับ
แล้วตอนนี้เนี่ยคนก็พูดกันนะคะว่านโยบายอย่างคนละครึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเนี่ยประเทศไทยมีทิศทางไหมคะว่าจะจัดการกับนโยบายที่ประชาชนก็ชอบเนี่ยอย่างไร
มันมี2แบบนะครับทั้งนโยบายที่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งสำคัญเพื่อที่จะฉุดสภาวะที่มันซบเซาไป8ปีนี่ให้มันตื่นตัวในระยะเวลาสั้นๆอันนี้ก็มีนโยบายแล้วก็นโยบายระยะยาวในการที่จะยกระดับเศรษฐกิจในภาพรวมให้มันโตขึ้นให้การขยายตัวของ GDP มันสอดรับกับเป้าหมายเช่นค่าแรงขั้นต่ำต้อง600บาทภายในปี70เงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาทภายในปี70ตรงเนี้ย มันต้องอยู่บนพื้นฐานว่า GDP โตไม่ต่ำกว่า 5% ต่อปีเมื่อมีการประกาศแนวทางต่างๆครบถ้วนคนจะเห็นแล้วเฮ้ย6เดือนแรกจะเห็นอะไรในปีแรกจะเห็นอะไรแล้วก็ในปีต่อๆไปจนครบ4ปีคุณจะเห็นอะไรบ้างจากนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่เขาบอกว่าคิดใหญ่ทำเป็นเพราะปัญหามันใหญ่ถ้าคิดไม่ใหญ่เอาไม่อยู่พรรคเพื่อไทยมีจุดแข็งที่สุดที่ยังคงรักษาสถานภาพพรรคการเมืองอันดับหนึ่งไว้ได้เ ก็คือตัวนโยบายและผลงานในการขับเคลื่อนนโยบายไปแก้ปัญหาได้จริงดังนั้นในการลงสนามเลือกตั้งคราวนี้เราก็จะหันด้านที่แข็งแรงที่สุดของเราเข้าสู้ก็คือนโยบายนี่แหละผมเคยพูดไว้หลายครั้งนะครับว่าถ้าคุณจะลบชื่อพรรคเพื่อไทยจากใจประชาชนหรือพูดให้ถึงที่สุดคุณจะลบชื่อทักษิณออกจากใจประชาชนคุณทำไม่ได้โดยการรัฐประหารโดยการไล่ยุบพรรคโดยการจับคนในพรรคนั้นขังคุกอย่างที่เป็นมาหรอกคุณทำให้ดีกว่า
คุณเต้นพูดถึงคุณทักษิณพอดีก็เลยอยากจะสอบถามว่าตอนนี้นะคะมันก็มีบรรยากาศของความคิดถึงคุณทักษิณเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที
่คุณทักษิณเนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นผู้นำพรรคที่ประสบความสำเร็จทางการเมืองสูงสุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย
ค่ะ
และต้องยอมรับว่าคุณทักษิณเป็นคนที่เข้ามาเปลี่ยนรูปลักษณ์ทางการเมืองอย่างมีนัยยะสำคัญตั้งแต่ปี2475การเข้ามาของคุณทักษิณในฐานะนายกรัฐมนตรีมันทำให้เวทีการเมืองไทยเปลี่ยนโฉมจากการที่หาเสียงประกาศนโยบายสาดเสียเทเสียใส่กันในกลเกมทางการเมืองแล้วก็เข้ามาบริหารภายใต้รัฐราชการมันไม่เป็นอย่างนั้นอีกต่อไปมันเป็นการประชันขันแข่งกันในเชิงนโยบายและมันเป็นเวทีของประชาชนที่จะเรียกร้องสิ่งที่เป็นรูปธรรมในการแก้ปัญหาจากพรรคการเมืองทุกพรรคดังนั้นความแข็งแรงของคุณทักษิณจึงยังคงมีอยู่และถือว่าเป็นทรัพยากรทางการเมืองที่มีคุณค่าสำหรับพรรคเพื่อไทยในการที่จะบอกว่าพรรคเนี้ยคือพรรคที่ทักษิณก่อตั้งมีผลงานมีนโยบายที่ทักษิณทำมาอย่างไรก็ตามจะบอกว่าพรรคเพื่อไทยก็เลยจะต้องขายทักษิณอย่างเดียวหลับหูหลับตาชูทักษิณนำหน้าโดยไม่ต้องคิดอะไรอีกก็ไม่ใช่ดังนั้นมันจึงมีภาพของคนใหม่ๆเดินเข้ามามันจึงมีแผงทีมเศรษฐกิจมันจึงมีบุคลากรที่พรรคแสดงตัวว่าจะเป็นหลักในด้านต่างๆเอามาให้เกิดความเชื่อมั่นกับประชาชน
ประเด็นเรื่อง112นะคะซึ่งจริงๆเมื่อวันก่อนเนี่ยเราสองคนก็ได้ฟังที่คุณเต้นไปออกรายการตัวตึงนะ
ดีเบตตัวตึง
ใช่แล้วก็อยากจะให้ช่วยอธิบายประเด็นจุดยืนนั้นอีกครั้งหนึ่งอันนี้มันเป็นจุดยืนของคุณเต้นเองหรือว่าเป็นของพรรคจ
ุ
ดยืนนั้นคือยังไง
เราได้มีการพูดคุยกันในพรรคนะครับเราไม่ได้มีความรู้สึกว่าพรรคการเมืองที่เขาเสนอที่จะแก้ไขกฎหมายมาตราใดมาตราหนึ่งจะถือว่าเป็นอุปสรรคเด็ดขาดชนิดที่หันหลังปิดประตูใส่กันเลยตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่เพียงแต่ในมุมของพรรคเพื่อไทยเรามองเห็นปัญหาเรามองเห็นผลกระทบที่มันเกิดขึ้นในสังคมและผมยืนยันว่าการบังคับใช้มาตรา112อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่เป็นผลดีกับใครหรือสถาบันใดๆเลยแต่การที่จะหยิบยกเอากฎหมายมาตรานี้ว่า112จะต้องแก้ไขหรือไม่อย่างไรขึ้นมาเป็นประเด็นในการขับเคลื่อนของรัฐบาลผมคิดว่ามันเป็นพื้นที่เปราะบางมันเป็นพื้นที่ที่คนแต่ละฝ่ายสามารถที่เอาไปสร้างเงื่อนไขให้เกิดความขัดแย้งเพราะคนมันยังไม่พร้อมที่จะคุยเรื่องนี้กันอย่างเป็นเหตุเป็นผลตรงไปตรงมาและเปิดใจรับฟังกันได้จริงดังนั้นสิ่งที่น่าจะเป็นคือลดหรือป้องกันพื้นที่ในการใช้กฎหมายมาตรา112เป็นเครื่องมือทางการเมืองไม่ว่าจะของฝ่ายใดก็ตามต้องจัดการเรื่องนี้เสียก่อนผมเคยตอบคำถามผู้สื่อข่าวสำนักหนึ่งซึ่งผมชอบคำถามนี้ว่าถ้าจะจัดการเรื่องการบังคับใช้อย่าให้มันถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเนี่ยถ้าเริ่มต้นแบบนี้ได้ผมว่านับ2นับ3นับ4ในวันที่สังคมตั้งสติกันได้มากขึ้นในวันที่สังคมพร้อมที่จะรับฟังกันมากขึ้นมันเกิดต่อเขาก็ถามผมว่าแต่มีดยังไงก็เป็นมีดนะถ้ากฎหมายมาตรานี้เปรียบเป็นมีดเนี่ยจะอยู่ในมือใครก็ตามมันก็ยังเป็นอาวุธทำร้ายคนได
้
ผมก็บอกว่าถ้าจะเปรียบเทียบอย่างนั้นพรรคเพื่อไทยก็จะเริ่มต้นโดยการสร้างฝักมีดซะก่อน อย่าให้มีดเนี่ย มันเปลือยคมแล้วก็เป็นอาวุธในการไปทำร้ายใครหรือเป็นเครื่องมือในการไปเล่นงานใครๆได้เสียก่อนและเมื่อเกิดฝักมีดหลังจากนั้นเราจะมาพูดคุยกันในกลไกของสภาก็ไม่แปลกนะครับว่าแล้วจะทำให้ก ฎหมายมาตรานี้มันชอบด้วยหลักนิติธรรมทั้งในเรื่องเนื้อหาในเรื่องการบังคับใช้เราคุยกันได้หรือยังในพื้นที่ที่ปลอดภัยในพื้นที่ที่ทุกคนปรารถนาดีต่อทุกองค์กรทุกสถาบันพรรคเพื่อไทยก็เหมือนกับทุกพรรคนะทุกพรรคประกาศว่าเราเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อเชื่อมั่นตรงกันแบบนี้มันก็น่าจะมีพื้นที่และน่าจะมีช่วงจังหวะเวลาที่เจตนาดีเหล่านี้มันจะคุยกันบนโต๊ะได
้แล้วเรื่องฝักมีดเนี้ยจะเป็นนโยบายที่ทางพรรคเพื่อไทยให้จัดลำดับความสำคัญอยู่ในอันดับที่ประมาณเท่าไหร่คะ
ทุกนโยบายสำคัญหมดอันดับหนึ่งเลยก็คือการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในทัศนะที่พรรคเพื่อไทยมองเห็นแต่ความขัดแย้งทางการเมืองความไม่ชอบธรรมทางกฎหมายการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็เป็นเรื่องใหญ่ไม่แพ้กันดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันดำเนินการควบคู่กันไปได้เพียงแต่ว่าแต่ละเรื่องจะทำแค่ไหนโลกแห่งความเป็นจริงมันจะเปิดพื้นที่ให้เราประคับประคองแต่ละประเด็นไปพร้อมๆกันได้อย่างไรตรงนี้ครับคือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยกำลังมอง
ในกระบวนการเคาะนโยบายหรือว่าจุดยืนทางการเมืองเนี่ยพรรคมีขั้นตอนอย่างไรคะถึงออกมาว่าอันนี้เป็นฉันทามติของพรรค
มันมีกรรมการยุทธศาสตร์มันมีกรรมการนโยบายและก็มันมีที่ประชุมของกรรมการบริหารสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันผ่านมาจากการพูดคุยกันภายในพรรคมันมีการหาข้อสรุปร่วมกันที่ได้ความชัดเจนแล้วตามสมควรจึงสื่อสารออกสู่สาธารณะอย่างกรณีมาตรา112ก็อย่างที่ผมบอกนะครับพรรคเพื่อไทยมองเห็นน่ะเพียงแต่ว่าเราเห็นความจริงอีกด้านหนึ่งเหมือนกันว่าถ้าหากเราเดินไปในวิถีทางที่คนบางกลุ่มบางฝ่ายจะสร้างเป็นเงื่อนไขความขัดแย้งเผลอๆนะครับมันจะไม่ได้ทำเรื่องอย่างอื่นเอาแต่ถ้าหากว่าเราจัดลำดับหนักเบาในการจัดการกับสถานการณ์นี้ให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงปัญหาอื่นๆก็แก้ได้ปัญหาในเรื่องเหล่านี้ต้องลดลงแล้วก็จัดมาตรการในการบังคับใช้ไม่ให้มันถูกใช้เป็นเครื่องมือดังกล่าว
ไม่ทราบว่าพรรคเพื่อไทยมีจุดยืนต่อการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้อย่างไรคะ
แนวทางชัดเจนครับเราไม่แก้แต่ทำใหม่เลย พรรคเพื่อไทยจะดำเนินการให้มีการเลือกส.ส.ร.จากการเลือกตั้งของประชาชนเข้ามาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านกระบวนการประชามติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้วถ้าหากผู้คนลงความเห็นร่วมกันว่าส่วนใหญ่ยอมรับก็จะประกาศเป็นรัฐธรรมนูญใหม่ต่อไปเรื่องนี้ได้มีการประกาศไว้ในแผ่นพับนโยบายได้มีการแถลงโดยกรรมการบริหารพรรคและผู้นำของพรรคได้ขึ้นเวทีปราศัยพูดจาอย่างชัดเจนไปแล้วในหลายต่อหลายพื้นที่
ค่ะทีนี้จะกลัวไหมคะว่าจะมีการสอดไส้ถ้าแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็จะมีการยกเลิกเรื่องวาระดำรงตำแหน่ง8ปีอันนี้เป็นความกังวลใจไหมหรือว่าจุดยืนของเพื่อไทยในเรื่องวาระดำรงตำแหน่งเป็นยังไงคะ
คือถ้าสสรที่เขาทำหน้าที่ยกร่างมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเขาจะปรับจะแก้มาอย่างไรเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่เราต้องเคารพกันนะพรรคการเมืองไม่ว่าจะเพื่อไทยหรือพรรคไหนก็ตามมีสิทธิ์ที่จะเสนอแนวทางร่างรัฐธรรมนูญฉบับของตัวเองเพื่อประกอบการพิจารณาของสสร.ส่วนเขาจะรับหรือไม่รับแค่ไหนเป็นสิทธิ์โดยชอบและหลังจากสสร.ร่างมาแล้วต่อให้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรถ้าทำประชามติในบรรยากาศที่มันเป็นประชาธิปไตยจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ยอมรับเราก็ต้องพร้อมที่จะอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนั้นประชามติที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เรียกว่าประชามติไงครับรณรงค์ก็ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ก็ไม่ได้ผมเนี่ยมีคดีขึ้นศาลทหารเพราะว่ารณรงค์ไม่เอารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นถ้าที่มาเนื้อหาและกระบวนการมันชอบทำมันก็ต้องบังคับใช้อย่างที่สสร.เขาทำมา
อะไรคือความเสี่ยงที่เพื่อไทยกังวลที่สุดหลังเลือกตั้งคะ
การไม่ยอมรับการตัดสินใจของประชาชนมันจะสร้างเงื่อนไขความขัดแย้งขึ้นมาสมมุติว่าเพื่อไทยเกินครึ่งแล้วสว.ตัดสินใจยกมือให้พลเอกประยุทธ์หรือจะพลเอกประวิตรก็ตามเป็นนายกตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยผมว่ามันจะผ่านไปไม่ง่ายเอาละด้วยอำนาจด้วยรัฐธรรมนูญที่เขาเขียนขึ้นเองเปิดให้ทำได้ แต่หัวใจของประชาชนจะรับได้หรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่เป็นกังวลส่วนตัวผมไม่ได้ห่วงนะว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วจะแก้ปัญหาไม่ได้เพราะสำหรับผมนะครับถ้าพรรคเพื่อไทยแก้ปัญหาไม่ได้ก็ไม่มีพรรคไหนแก้ได้นี่โดยความเคารพนะครับไม่ได้มาพูดว่ายกตนข่มใครผมเชื่อของผมอย่างนั้นจริงๆแต่ผมห่วงว่าชนะแล้วเกินครึ่งก็แล้วยังไม่ได้ทำงานตรงนี้มันจะนำไปสู่ปัญหาใหญ
่คำถามส่วนตัวนิดนึงถ้าย้อนกลับไปได้มีอะไรที่เสียใจมีอะไรที่อยากจะกลับไปแก้ไหมคะ
ผมประเมินจิตใจผมประเมินความอำมหิตของผู้มีอำนาจในบ้านเมืองนี้น้อยไปสิ่งที่มันคาอยู่ในหัวใจและมันจะติดอยู่กับชีวิตผมไปตลอดก็คือความสูญเสียที่เกิดขึ้นเมื่อปี2553ผมไม่นึกว่าประชาชนที่ออกมาต่อสู้มือเปล่าๆกินนอนกลางถนนเรียกร้องเพียงยุบสภาซึ่งเป็นข้อเรียกร้องขั้นต้นในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมันจะถูกกระทำโดยรัฐรุนแรงและก็โหดร้ายขนาดนั้นถ้าผมย้อนเวลาไปได้ผมก็เลือกต่อสู้อย่างเดิมแต่ผมจะเข้าใจวิธีคิดเข้าใจวิธีการของอำนาจรัฐได้มากกว่านี้ผมอาจจะป้องกันชีวิตของผู้คนได้มากกว่านี้ผมอาจจะทำให้ความสูญเสียมันน้อยลงกว่านี้ได้มากสุดกำลังที่ผมจะทำได้อันนั้นนะครับคือเรื่องที่ถามว่าเสียใจไหมผมเสียใจแล้วยังคงเสียใจอยู่จนปัจจุบันผมไม่มีทางที่จะยอมมอบตัวไปกับเจ้าหน้าที่เด็ดขาดถ้าผมรู้ว่ามันจะมีการยิงกันอีก6ศพที่วัดปทุมวนารามผมไปเพราะว่ามันมีการพูดคุยกันว่าทุกอย่างจบมีการจัดรถมารอรับพี่น้องตรงแยกทางไปสนามสุพัชราไสยผมก็นึกว่าภาพมันจะเหมือนปี2552ที่ผมยุติการชุมนุมที่สะพานชมัยมรุเชษฐ์แล้วก็มีรถบัสมีรถทัวร์ต่างๆที่ฝ่ายรัฐก็จัดการเนี่ยส่งพี่น้องผมออกจากที่ชุมนุมนะครับดังนั้นเรื่องที่ผมถูกกระทำทางการเมืองอื่นๆใดๆผมไม่เรียกว่าเสียใจครับผมเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมต้องเผชิญรับแต่สิ่งที่ผมเสียใจก็คือว่าผมป้องกันชีวิตพี่น้องผมไม่ได้แล้วผมไม่มีโอกาสที่จะกลับไปทำมันใหม่ผมพาตัวเองไปยืนอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายทุกที่เพื่อพยายามจะหยุดมันไม่ว่าจะคืนวันที่10เมษายนไม่ว่าจะที่ใดๆก็ตามเมื่อมีความรุนแรงผมจะไปที่นั่นแต่ว่าผมก็ทำอะไรไม่ได้ดีไปกว่าพยายามที่จะไปหยุดมันหลังจากที่มันเกิดความสูญเสียไปแล้วครับ
ค่ะก็อันนั้นก็เป็นความทรงจำเรื่องการเมืองในบนท้องถนนที่หลายๆคนที่เติบโตมาก็จะประสบพบเห็นแล้วก็อาจจะอยู่ในหลักมุมมองที่จะมองเข้ามาในเหตุการณ์นี้นะ
คือบางทีเราเห็นคนหนุ่มสาวรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานเขาต่อสู้ในปัจจุบันผมเข้าใจเขานะครับผมเป็นกำลังใจให้เขาผมเคียงข้างเขาออกมาจากเรือนจำเมื่อเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ผมก็พูดและผมก็ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนคำพูดของตัวเองเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นเพราะเราแก่แล้วเราก็เลยห่วงใยว่าบางเรื่องที่น้องๆลูกๆหลานๆเขาเดินเนี่ยมันอาจจะมีภัยอันตรายรออยู่ข้างหน้ามันอาจจะมีสถานการณ์ที่พวกเขาไม่คิดไม่ฝันแล้วต้องไปเผชิญกับมันอย่างที่พวกผมเคยเผชิญกันมาก็เลยบางทีก็ส่งความห่วงใยบ้างบางทีก็พยายามที่จะนำเสนอข้อคิดเห็นบ้างแต่ก็โดยมารยาทของนักต่อสู้นะครับผมไม่เคยคิดว่าตัวเองแน่กว่าใครไม่เคยคิดว่าตัวเองสู้มากกว่าใครกล้าหาญกว่าใครไม่ใช่ถ้าจะไปย้อนดูการปราศัยการให้สัมภาษณ์ของผมทั้งชีวิตผมไม่เคยพูดสิ่งนี้เพียงแต่ว่าผมบอกว่าผมมีความปรารถนาดีแล้วผมเอาใจช่วยอย่างจริงใจจะบอกว่าผมล้าหลังผมไม่สู้ผมไม่กล้าไม่อะไรได้หมดนะครับแต่ถ้าจะบอกว่าผมละเลยต่อการต่อสู้ของผู้คนเนี่ยอันนี้ผมขอพื้นที่ปฏิเสธไว้หน่อยว่าไม่จริงไงครับ
เราเริ่มบทสนทนาด้วยความคึกคักนะคะ ด้วยท่าเต้นของคุณเต้นแล้วเราจบบทสนทนาวันนี้ด้วยข้อคิดจากประสบการณ์ข ของผู้ที่มีบทเรียนทางการเมืองอย่างเข้มข้นมาแล้วก็ขอบคุณคุณเต้นมากนะคะที่พูดถึงทั้งเรื่องของการหาเสียงยุทธศาสตร์ของพรรคนโยบายของพรรคตัวบุคคลมาจนถึงประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองวันนี้เราก็ถือว่าขอบคุณมากที่ให้โอกาสในการแลกเปลี่ยนและพูดคุย
ค่ะก็สำหรับรายการการเมืองวงเล่าวันนี้นะคะก็ขออนุญาตจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วก็
มันเป็นชื่อรายการที่ผมนึกภาพว่ามันต้องมีน้ำแข็งมีสุดา
จริงๆเราควรจะต้อง
จริงๆเราควรจะต้องเสริมมาน
ะคะมีการเมืองวงเล่าหน
่อยเล่าลอลิงไม่เอกอ๋อสลาค่ะเราเล่าแบบชิดแชทนะคะก็สำหรับผู้สนใจนะคะในช่วงพิเศษเลือกตั้งช่วงนี้นะคะเราก็จะมีซีรีส์ของประเด็นเลือกตั้งกันต่อเนื่องไปนะคะก็สามารถที่จะติดตามได้ในเว็บไซต์ไทยรัฐนะคะ www.thairat.co.th/election66 นะคะรวมถึงทุกๆช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งของไทยรัฐออนไลน์แล้วก็ไทยรัฐ plus ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งคุณเต้แล้วก็อาจารย์สิริพันธ์มากๆนะคะงั้นต้องสวัสดีและขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ